98,8 MHz. Svake srijede u fokusu smo svih dešavanja. Emisija u fokusu Radio Gradiške.
Časova, 14.5 minuta, dobar dan poštovani slušalci, srijeda je vrijeme za novo izdanje emisije u fokusu. Dakle, obradit ćemo još jednu temu kada je pitanju naš grad, ali Republika Srpska, Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske organizuje 1. maja u Gradišci obilježavanje 30. godišnjice progona Srba iz Zapadne Slavonije. Šta je predviđeno na sam dan obilježavanja, kako danas žive Slavonci koji su napustili svoje ognjište i koja su prava ostvarile u proteklom periodu, dakle u toku 30 godina, čućemo u novom izdanju emisije Fokusu od predsjednika udruženja protiranih Srba iz Zapadne Slavonije Krste Živkovića. Žarkovića, prostite, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, 30 godina je nastalo, odnosno nastaće 1. maja, biće tačno 30 godina progona Srba iz Zapadne Slavonije. Moram prvo da vas pitam, šta će biti planom programa, šta je predviđeno 1. maja za obilježavanje?
Pa ovu godinu se navršava 30 godina od protjerivanja Srba sa prostora Zapadne Slavonije i program je sljedeći. Tačnije 1. maja u 8.15 već u crkvi Presvete Bogorodice bit će služena služba, u 9 sati će biti u crkvi parac o svim stradalima, u 10 sati polaganje cvijeća i vijenaca na spomen području nedalekom mosta, da, ovdje u Gradišci. I u 11 sati u Domu kulture Gradiške bit će prezentacija dokumentarnog filma koji je nedavno snimljen u trajanju nekih sat vremena zajedno sa akademijom, Duhovnom akademijom. I u 12.20 ponovno u crkvi Sve Presvete Bogorodice dać za sve stradale.
Evo, 30 godina je prošlo, moram da vas pitam kako danas žive Srbi i Slavonije?
Pa mi stariji sve više nas hvata nostalgija i osjećamo nedostatak toga kraja, dok ove mlađe generacije, oni su potpunosti srodile i njihov prostor je praktično prostor Republike Srpske, odnosno tamo gdje se njihovi roditelji nastanili.
Da. I gdje su oni rođeni.
I gdje su oni
rođeni, ovi mladi. Snimljen je dokumentarni film 30 godina poslije. Ovo će biti u stvari svojevrstan trag za budući naraštaj. Ko je sve učestvovao u snimanju ovog filma? Vi ste naravno bili uključeni.
Tako je. Pa zahvaljujući ponovno grupi ljudi ovdje iz Gradiške, tačnije Milanu Filipoviću i Bojanu Vujnoviću, film je snimljen na način da pokazuje u potpunosti kako Srbi u Zapadnoj Slavoniji živjeli pre ovoga rata, tačnije pre 91. Jedan manji period biće prikazan 91. 95. i period poslije rata, gdje će slikom i govorom pojedinaca koji su bili tada, sada prisutni na tim prostorima, biti pokušato da se u potpunosti prikaže stanje kako je to sve bilo, kako izgledalo i na neki način da damo i odgovore zašto je uopšte taj rat i počeo.
Šta mislite, će uspjeti naši Srbi Zapadne Slavonije sa bez emocija da odgledaju film? Ipak treba se vratiti u one stvari 30 godina unazad.
Pa ja sam djelomično imao priliku da pogledam određene
dijelove filma. Bude suza
i previše je teško to gledati, jer bukvalno se vratiš u djetinjstvo i vratiš se u taj težak period 91. A moram nikad ne, mi Srbi iz prostora Zapadne Slavonije i bivše Republike Srpske Krajine ili Srbi iz Hrvatske, nama je tragedija krenula 41. odnosno 71.
Da. Moram da vas pitam, kakve vas emocije vežu za naš grad, za Gradišku? Kad se sjetite ti prvi dana, mi smo, evo, grad je bio prva
adresa. Ja sam od onih Srba sa prostora Zapadne Slavonije koji nije nikada do 91. već krajem bio uopšte u Bosni i Hercegovini. Prvi grad koji sam upoznao u Bosni i Hercegovini je upravo Gradiška i kao njegovo rukovodstvo. Ja i ljudi iz saprosjevenog pravca Zapadne Slavonije nikad nećemo zaboraviti grad Gradišku. Pre svega, mi smo imali jedan strašnu tragediju u periodu 12.12. do 22.12.1991. godine, gdje se desio nezapamćeni protjerivanje i egzodus Srba, tačnije oko 67.000 ljudi je tad napustilo zapadnu Slavoniju. Toga dana bilo strašno nevreme, te dane bilo kiša i temperatura je prelazila minus 10. Znači 67.000 ljudi je prešlo preko ovoga mosta ili mosta spasa, kako ga mi zovemo. U to vrijeme u Grajcu živjeli, nije bilo rata, nije bilo ni tih neslaganja između Srba, Muslimana ili Hrvata. I kuće, svi građani grada Grajiška su primili naše izbjeglice, i Muslimani, i Hrvati, i Srbi. Rukovodstvo tadašnje, kao i sadašnje i bivše, Grajiške je pokazalo jednu vrstu emocije i jednu vrstu ljudskosti i nitko nije prošao kroz Grajišku da nije bio zbrinut i na određeni način i smješten.
Da. Evo, film je snimljen, bit će prikazan naravno 1. maja. Je li bilo teško doći do svih podataka? Ko je učestvovao od ovih sa svojim svjedočenjima, izlaganjima u filmu? Pa, je li bilo teško doći do ljudi da kažu ono
pa što neki ljudi se teško odlučuju uopšte da progovore
da.
Istinu.
Da.
Neki koji su tamo boje se,
koji
boje
žive
se
tamo.
Nastavka života, netki koji su ovdje opet dolaze u svoje kraje pa se boje privođenja i ostalo, ali ovdje nam izašao radio tele, opet naglaša Milan Pilipović i Bojan su odradili glavni dio. Mi smo pronašli sve učesnika, da ne kažem telefonski poziv, tu nismo imali problem, vodeći računa da ne povredimo nikoga, ni onoga stanovnika Srbina koji žive tamo, a ni oni koji su učestvovali u ovome ratu, i odnosno koji su nastavili živote van svog kraja ili žive i dan danas u svojim mjestima. Radio televizija Republika Srpska nam je bez ikakvog osporavanja omogućila da bilo koji dio iz ono što oni raspolažu iz njihove arhive preuzmu, mi smo to preuzeli, na osnovu te arhive smo u suštini filmski ti dokumenti su upravo počeli iz toga, dok ostalo su svjedoci toga vremena. Svjedoci vremena.
Da.
I svjedoci tog trenutka kao i današnjeg trenutka.
Da. Rekli ste da ste imali dobru suradnju, pružena vam je ruka spasa na početku opštine Gradiška. Kako sad imate suradnju sa gradskom upravom Gradiška?
Pa,
je li nastavljena dobra
grad,
suradnja?
Grad Gradiška, ja mislim, osim riječi hvala od te 91. pa sve do današnjeg dana, nadam se i budućnjega, uvijek su bili na usluzi građanima Slavonije. Grad Gradiška je jedna recimo isto rijedak grad da je čak dijelu ljudima priznali status borca, ono što mi nemamo riješeno. I svi statusi su riješeni ovdje. Mislim da nismo imali nikada možda poneka bučnija rasprava u nečemu, a uglavnom zaključci i sve što ide u prilog sa građanima Slavonije, grad Gradiška je sa svojim rukovodstvom izašao u susret.
Da. Koliko sad Srba živi na teritoriji Hrvatske?
Pa po zadnjem popisu iz 2021. Da. Godine vršen je jedan popis i 136.000. Čisto radi usporedbe, 1857. godine bilo je 2,5 miliona.
Znam ja da se vi tim istorijskim podacima.
Tad je predznakom Hrvat bilo 860.000. Danas njih ima oko 3 miliona i 400, nas 130.000. U tih 130.000 radili se najmanje oko 40.000 osoba koji imaju dokumente na prostoru Hrvatske, a žive u Beogradu,
da.
Australiji, Gradiškoj, Banja Luci i nekim drugim krajevima. Znači, ta brojka je daleko, daleko manja.
Da. Gdje su se Srbi zapadne Slavonije naselili, znamo, evo u Gradišci?
Srba iz zapadne Slavonije, po popisu iz 1991. godine, da bi lakše dobili sliku kojom se broju radi, bilo je 128.000.
Da.
Danas na prostoru zapadne Slavonije po njihovom popisu živi oko 15-16.000, iako kažem ta brojka je daleko, daleko manja. Ne postoji kontinent i ne postoji otok, a osim Grenlanda, gdje nema Srba iz zapadne Slavonije.
Da.
Od Argentine, Irske, Australije, gdje ima
da.
Malo veći broj, Srbije, Republike Srpske, nešto malo i Crnoj Gori, Makedoniji, ne postoji, mislim da ne postoji nigdje. U Bugarskoj imamo 4 porodice, i tako da, nema gdje nas prosto nema.
Pružali vam udruženje koje ste organizovali da se malo družite? Jel pravite nekada
druženje? Naše udruženje je pokrenulo ovu inicijativu prije svega 1. maja da se održi
da.
Taj parastos
da.
I druga inicijativa koja je zaživjela od 98. godine jeste prvi petak u februaru svake godine okupljamo se u Banja Luci u salama koji broje 500, 600 do 1000 Slavonaca gdje praktički obilježavamo kroz starinski onaj način jednu vrstu zabave gdje se igraju ta stara slavonska kola, čista jedna klasična zabava i to je odziv fantastičan, više nego dobar. Tu, kao što ste malo prije naglasili, bez obzira na veselje,
da,
jako puno emocija, jako puno suza.
Pa to obično ono kad nakon 20 neko se ne vidi, možda evo i 30 godina, pa kad se sjedne.
Pa ja ću navesti svoj primjer, da sam imao priliku da nisam, da sam sreo svoju komšinicu iz mjesta gdje sam ja rođen nakon 42 godine.
Eto, to je
jedan od primjera, ali jako puno je primjera, pogotovo što od te 95. 6. ove generacije koje ja već pripadam, to je starija generacija, njihova su djeca rađali, njihova djeca rasli, kad kažu čiji su, mi smo u šoku. Prosto je i to je ta emocija koja pretpostavljam da ni oni naj emotivniji ne znaju iznijeti na papir. To se ne može objasniti.
Ali to druženje, evo, da se evociraju uspomene, nije samo onoga da se sjedne, jede, pije, zaista, i čini mi se, svi koji dođu da im da malo baterije za nastavak života.
Rijetko ko šta da jede i da pije.
Da.
Mi nismo imali slučaj, evo, znači nemamo ni jedno slavonsko večer, govorim da je svake godine prvoga petka, da smo imali bilo koga da je alkoholiziranom stanju napustio prostor. Znači, nema se vremena ni jesti ni pit, jako se puno igra i puno, puno razgovora, puno, puno šetanja po sali, puno, puno susreta. Jedna slika koja praktično govori o tragediji jednog naroda,
da,
i jasno pokazuje gdje smo, a gdje bi željeli biti.
Da. Htjela sam da vas pitam, znam da je na početku bilo problema oko zamjene imovine Srba i Zapadne Slavonije za imovinu u Republici Srpskoj, opštine Bosni i Hercegovini. Kakva je situacija sad, nakon 30 godina? Da li se tu nešto riješilo?
Pa taj problem više ne postoji, jer nije evidentan u suštini.
Da.
Zamjena imovine je bila vrlo, vrlo ozbiljan problem iz jednog prostog razloga, jer Srbi iz Hrvatske, generalno koji su zamijenili kuće i imovine na prostoru Republike Srpske, po zakonima Republike Hrvatske ti dokumenti o zamjeni nisu uvažavani. Tako da su, a istovremeno dokumenti kojima je došlo do razmjene imovine na prostoru Republike Srpske, sudovi su donosili, stvarali takve ugovore ništanim i donosili i vraćali nazad imovinu bivšim stanovnicima koji su na potpuno legalan način izvršili zamjenu, tako da su Nesrbi sa prostora Republike Srpske koji su nastanili naše kuće u Hrvatskoj postali vlasnici imovine i naših u Hrvatskoj i imovine u Bosni i Hercegovini. To je bilo strašnih problema. Srbi iz Slavonije pa iz drugih dijela nije agresivan narod, mi smo to iznijeli na nogama. Danas ipak živimo u svojoj imovini, mnogi smo izgradili kuće i tako dalje. Ja moram naglasiti jedan primjer kad pitanje imovina 95. godine, 96. bilo je dosta provaljenih ili naseljenih stanova ne Srba u Banja Luci.
Da.
U to vrijeme je načelnik ili predsjednik opštine bio gospodin pokojni Predrag Radić. Bio sam na tome jednom sastanku i zamolio me, pošto se radi o 46.000 stambenih jedinica, i kaže, aj molim te, mi moramo te ljude iseliti iz stanova i tako dalje i tako dalje. Ja sam mu tad rekao, i na moju sreću i na sreću i na obraz svih Srba iz Hrvatske, kad nađeš nekoga Srbina iz Hrvatske, iz Krajine, da je ušao u tuđi stan, nemojte poslati policiju, zovite mene i dio ljudi, mi ćemo ga sami izbaciti van. Nismo imali niti jedan slučaj.
Je li ljudima tad bilo teško?
Molim?
Da li ljudima tad iz Zapadne Slavonije bilo teško, moraju da napuste, a nemaju ništa riješeno?
Pa ne da je bilo teško. Znate, kad idete negdje, a ne znate kud idete.
Da.
Naročito ta 91. godina, jer smo mi, taj prostor je bio vezan isključivo na prostor Zagreba u tom pravcu.
Da.
Nije se eksistirali ni prema Beogradu, niti prema Banja Luci. Tako da, kogod je prešao Savu, govorim, od Okučana pa sjeverno gore, to je njima bio potpuno novi prostor. Nigdje, novi narod, nova kultura, novi običaj.
Sve novo. Da.
Dobro je što su nas stari naši tamo naučili da tamo gdje dođeš da smo uvijek gosti. I da se tako moramo ponašati, da ne namećemo nešto što je naše, već da prihvatimo nešto što je tuđe, a kroz nekakav suživot ili dalji život prosto uneseš i dio svoje kulture. Ako imaš prijatelja, oni će vrlo rado to prihvatiti.
Da. 1. maj je ušao u značajne datume Republike Srpske. Koliko vam to znači?
Pa ja sam se borio nekih 20 i nešto godina pokušavajući da nam uđe
u
taj datum tamo gdje i pripada. On nam znači ja sam rekao tada, kad nam to i kad dobijemo ovaj spomenik koji zahvaljujući gradu Gradiška je kroz našu inicijativu napravljen, kada zaživi taj prvi petak u februaru, još nam ostalo jedno problem rješenja statusa borca, mi smo odradili svoju obavezu prema Srbima koji su napustili te određene prostore. Sve ostalo ostaje na samim tim pojedincima da se tamo gdje su odlučili da žive, da prihvate i pravila i običaje i zakone koji na tom prostoru i važe. Nebitno gdje on živi i tako dalje, i da ne namećemo ništa što je naše, već prostor da to zadržimo za sebe.
Od zvaničnika iz Banja Luke, da li neko najavio dolazak?
Pa od same 96. godine, samo 96. godine nije bilo netko od zvaničnika ili javnih ličnosti iz politike, iz razloga što nam je bio zabranjen prolaz i postavljanje vijenca. Mi tad nismo imali spomen ploču, nismo imali šta. Mi smo nasilno tada, nenajavljeno, bila je kiša sa grupom ljudi od 300 i nešto. Mi smo probili kordon policije, došli do pola mjesta i nastavili sa tim obilježavanjem, da bi već 97. išla legalno, da bi 98. već i dozvoljeno da idemo na polovicu mosta i Republika Hrvatska, gdje se most zatvorio tih sat i pol vremena. Od te 97. 8. uvijek je netko dolazi, iz ovu godinu znam, neću imenovati, vidit ćemo taj dan, a glavnom od samog najvišeg vrha vlasti Republike Srpske, Srbije, bit će prisutno ovu godinu na obilježavanje.
Što se tiče udruženja, imate još neke planirane aktivnosti mimo ovo obilježavanje 1. maja?
Pa aktivnosti postoje vezano za pokušaj da zajedno sa Srbima iz Hrvatske riješimo problem radnog staža.
Da.
91. 95. u Republici Srpskoj Krajini, oni koji su radili, koji mogu dokazati da su radili. Ostala nam je borba, zadnji zakon koji je donesen na prostoru Hrvatske zavezano za izmještanje grobnica koji vređa ja bih rekao nacionaliste u suštini, ali oni predstavljaju hrvatski narod. Ne znam koliko ste upoznati da je donesen zakon gdje oni nađu na spomeniku uvredljiv sadržaj za njih, da spomenik mora biti izmješten, odnosno uklonjen, i sa 5.000 eura kazne za ono koje taj spomenik postavio.
Jesu obrazložili šta nisu je to uvredljivo za njih?
Problem je upravo tu, što oni nisu obrazložili šta to njih vređa. Znam, zato što sam kontaktirao neke iz Zagreba, šta je povod toga donešnja takvog, ja to zovem cirkusom, oni to zovu zakonom, jeste, reći vam primjer, da je na jednom spomeniku u jednom mjestu, da ga ne imenujem sada, stoji momak koji je poginuo 93. godine u ratu u Hrvatskoj, stoji da je poginuo 93. godine toga i toga datuma u građanskom ratu vođenom između u Hrvatskoj. U Srpskoj Republici Hrvatskoj tako stoji, i to njih vreća. Znači njih vreća sve ono što obilježi njihovu istoriju kao i moju. Samo što oni prikazivali su uvijek nešto drugačije. Ja sam na sreću, nesreću sve vreme, bio sam komandant teritorijalne obrane na tome prostoru opštine Daruvar, poslije sam bio i pomoćnik ministra cijele Republike Srpske Krajine, kako to danas zovu, šef milicije. I poslije toga rata, ovo kako čovjek stari, uvijek sam se pitao da li stvarno smo mi trebali taj, da nam je trebao rat ili nije trebao rat. Ja ću naglasiti slobodno, sigurno u ime svih koji smo počeli to i koji smo učestvovali u organizaciji zaštiti tog srpskog naroda, da sam sad siguran da je on bio, ne samo da je bio neizbježan, nego da je morao sa naše strane taj otpor biti pružen. Rukovodili smo se 41. i 71. godini. 41. godine, kao i ovdje na ovim prostorima, do 69. godine nije bilo vojnika ili mogućnost da muška osoba ode u tadašnju jugoslavensku armiju. 71. godine ja sam bio dječak, ali koji dobro pamti, i bio sam u zbjegu, gdje su i 71. godine pokušali Tripolo, Savka i Dapčević da donošenjem zakonskih propisa uklone nas sa pozicije i da proglase ono što su napravili 91. godine. 90. godine tad sam bio solidno pozicioniran u državnom organu u Hrvatskoj. Osjetili smo da 89. je već počelo smjenjivanje kadrova sa određenih pozicija koje mogu da utiču na masu, na narod, sa radnih mjesta u Hrvatskoj. To nas je malo zbunjivalo. 91. godine, već krajem 90. godine, pardon, došlo je do omasovljavanja tada milicije, a oni su ih zvali redari, što nas isto iznenadilo, to je naziv iz doba 41. 45. godine, da bi sad shvatili u suštini da u to vrijeme oni su bili spremni i pripremali da Srbe, evo ja sam i ja od onih, nestanemo u toku noći, na sljedeći način da su bukvalno znali gdje se krećemo, gdje boravimo, gdje živimo, gdje su na našim zvonima koji smo imali stanove, sa tačkicom obilježavali da je to srpski stan i znalo se šta bi se s vremenom dešavalo. I tvrdim, vrlo odgovorno sad, nisam bio toliko siguran pre, da mi nismo stavili te barikade koje oni uložavaju, da nismo stali određeni nas ispred svoga naroda, ponudili se prosto da zaštitimo koliko su mogli, desilo bi se 41. 42. A moram naglasiti da ne postoji selo sa većinskim hrvatskim stanovništvom da je 91. godine ušlo u sastav Republike Srpske Krajine. Odnosno, da smo stavili barikade ispred njihovih sela. Barikade su bile isključivo ispred etničkih srpskih sela. Očekujući da će Beograd riješiti taj problem politikom, tada je bila Jugoslavija u punom kapacitetu, Stipe Mesić je bio taj predsjednik predsjedništva, bili smo većina kao srpski narod u predsjedništvu, zahvaljujući Bogiću Bogičeviću koji je rođen u Bosni i Hercegovini, predsjednik Bosne, on nas je praktično svrstao u nacionalnu manjinu, poslije čujem da se on prikazio kao nekakav Srbin i tako dalje. I nije Srbin onaj koji naglašava da je Srbin koji slavi krsnu slavu. Srbin je onaj koji je obrazovan, koji čuva svoj narod, koji čuva svoj obraz i koji poštuje sve ostale narode.
Da. Počeli ste mi pričati o statusu boraca, evo kratko, šta je riješeno tu, da li išta riješeno?
Pa mi imamo, odnosno vi ste svjedoci da sam 90, prije tri godine tačnije, prozvao javno od predsjednika Republike do ministra za rad i boračka pitanja, da smo što šta mi ovdje riješili, da ostaje nama, da uzmemo motiku u ruke i sami zarađujemo za svoje porodice, ali da nam je ostao nerešen status, iako je i oružani sukob koji je nastao u Republici Srpskoj, ne da je krenuo od nas, nek su mi bili izvođači radova, ali ovdje je tek 19. maja formirana vojska 92. godine. Mi smo već bili debelo u ratu. I donesena je, znači, politička odluka koju vi znate, koju ste čuli javno, od strane predsjednika Republike da se riješi problem status boraca iz Republike Srpske Krajine i da se praktički budemo izjednačeni sa statusom Republike Srpske. Od toga dana čak je dao nalog i ministru za rad i boračka pitanja i meni i još par ljudi da tehnički riješimo taj problem.
Da.
Mi smo održali sastanak odmah 3. maja, znači dva dana poslije ovoga skupa ovdje koji je bio pre tri godine. Do današnjeg dana pomaka nema. Mi smo pripremili kao udruženje, ne samo kao udruženje, nek Srbi iz Hrvatske, koji su učesnici rata, pripremili smo kompletan amandman na zakon da ne vređamo ni muslimane ni Hrvate.
Da.
Tražili smo status boraca i tražimo i dalje za status boraca za sve nas koji imamo državljanstvo Republike Srpske.
Da.
Ne državljanstvo Hrvatske, državljanstvo Republike Srpske, naselili smo se na ovim prostorom. Nažalost, jako je to mala brojka i ne znači nam taj financijski dio. Nama znači mnogo da ja budem jednak kao i vi. Ništa više. Ako smo mi već komšije, slavimo istu krsnu slavu, idemo u crkvu na isti dan, isti datum, ne vidim razloga, nosili smo puške istovremeno. Ja u vašem mjestu, iako sam bio sa druge države došao i branio ga, vi imate status, ja nemam status. To nije korektno. Mi smo sve tehničke mogućnosti pripremili, ponudili ministarstvu za rad i boračka pitanja, način da nam se ne potkrade greška, da netko dobije status borca, da on zaista to ne bije. Sve to pripremili smo amandman čak da Vijeće naroda nema, obavili smo razgovor s određenim poslanicima u Narodnoj skupštini muslimanske i hrvatske nacionalnosti, kako ne bi njih upravo povredili na neki način, omogući njima da nam daju veto i da to ne dobije. I to smo prošli, međutim, još uvijek to stoji u ministarstvu za rad i boračka pitanja. Evo, jučer sam postao, onako kroz čisti razgovor, nema mali nakak, kaćemo i tako dalje, ali ja znam za sebe da ću ja istrajati. I da. Znam da može se promijeniti 10 ministara, da nikad neću odustati od, ne od priče, nego od traženja i od isticanja toga osnovnog problema. Kad riješimo status boraca, Krsta Žarkovića, mnogi odoše u penziju.
Da. Gospodin Žarkoviću, hvala vam što ste bili gost emisije U fokus. Evo da pozovemo još jednom sve i Gradiščane i Srbe Slavonce da dođu 1. maja. Prvo ćemo najaviti, dakle, služba je u crkvi 8 časova i 15 minuta.
Jako je bitno, hvala vam puno, ja se izvinjam. a zaista bi, evo, 30. godina puno bi nam značilo da svi, pre svega Slavonci koji žive na ovim prostorima, njih nije tako mali broj, dođu toga dana obavezno u crkvu i da ispoštuju svo ovo što smo mi naveli, termine, i naravno ako postoje sunarodnjaci, ako postoje braća po krvi, to su građani Gradiške, isto njih zamoljavam, jer im je dan tu mjesto kako što je bilo 91. godine.
Hvala vam još jednom što ste bili gosti emisije. Hvala vam, poštovani slušalci, naravno preporuka da ostanete dalje sa nama na 98,8 MHz.